Rodák z Piešťan. Marketingovú komunikáciu vyštudoval na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne. Od roku 2011 sa venuje marketingu v rámci agentúrneho života. Na pozíciách klientského servisu pôsobil v agentúrach Digitask a Zaragoza. Tu od roku 2014 do konca februára 2020 pôsobil ako stratég. Z kampaní, na ktorých robil, získali najviac ocenení za kreatívu a efektivitu práce pre Kofolu, Popradskú kávu, Semtex a Rexonu. Okrem reklamy sa aktívne venuje aj športu, behu a triatlonu. Juraj Pobiecky.
Ahoj, ahoj.
Ďurko, vítaj v podcaste Jergy Talks. Ja som veľmi rád, že po takej kratšej, dlhšej odmlke opäť privítavam pri mikrofóne človeka z reklamy. A v zásade sme už hovorili s Igorom Totom, z Outučka, s Ivanom Hulikom z produkčnej agentúry Hitchhiker a teraz tu máme niekoho v podstate z digitálnej reklamnej agentúry, ak to tak môžeme zhrnúť.
No, už možno, full servisovej.
Už viac full servisovej. Tak sa veľmi teším a verím, že opäť to poslucháčom prinesie mnoho inšpirácie a zaujímavých takých postrehov zo života. Či už tvojho ako takého, alebo aj z toho agentúrneho a tých tvojich prác. Ale poďme teda rovno k tebe, že kto si ty jednou vetou, keby si to mal zhodnotiť?
Yes, a je krásne byť tu, ďakujem za pozvanie. Jednou vetou, ja mám takú obľúbenú vetičku, čo používam, je, že život je o symbióze, nie o antagonizme. Čo je honosná, znešená veta.
Skús vysvetliť.
A ja som ju prvýkrát čítal v nejakej štúdii o mileniáloch a vtedy mi to nejak akože prišlo zaujímavé a postupne som prišiel na to, že naozaj, že ma to nejakým spôsobom definuje. A to je o tom, že baví ma moja práca, baví ma povedzme akoby nejaké vzťahy, rodina a tak ďalej. Baví ma tráviť život s nejakými mojimi kamošmi, s takým tým blízkym okolím. A čo je pre mňa najdôležitejšie, akoby, že držať ten nejaký že vyvážený balans medzi tými všetkými vecami.
Čiže medzi prácou, životom, rodinou.
A ešte som zabol samozrejme šport. Pardon. Takže medzi tými nejakými tromi vecami akoby držať nejaký ten balans je to, čo ma akoby že naplňa. Asi to ma možno, keď sa spýta, že čo ma definuje, tak asi to.
Keby si mal vybrať tri slova, ktoré ťa najviac vystihnú, tak aké by to boli?
No, ja sa považujem za veselého chlapca. Považujem sa naozaj, že tým, že ma práca baví a je pre mňa nejaká akoby fakt, že hodnota, tak asi ja neviem, pracovitý povedzme. A potom tam ten šport akoby taký nejaký spôsob, ako to celé vybalansovať a nejak akože aj challengeovať sa a spoznávať sa pri
tom. Čiže je to nejaká cieľavedomosť, dajme tomu?
Môže to byť cieľavedomosť, ale aj pri tom, povedzme, že pri tom športe, alebo keď sa bavíme vyslovene o tom športe, tak ja napríklad, že netrénujem podľa tréningových zón a takých tých veciach, lebo ma to nejakým spôsobom obmedzuje. A takže
ideš akože na pankáča, alebo že...
Poznám tie tréningové princípy, viem asi, že čo moje telo ako funguje, a viac idem podľa toho. Takže akože áno, možno cieľovedomosť, ale nie úplne za každú cenu.
Keby sme to zobrali do tej odbornosti, alebo teda, že marketingovej časti, takže sú nejaké prieskumy a štatistiky a potom sú emócie, tak ty by si si vybral tú emóciu.
Vo finále asi hej, ja naozaj akože verím tomu, že vo finále tá emócia je asi ten správny, akoby nejaký kompas, nehľadiať na všetky dáta, tak tiež robíš marketingu a poznáš to, že jedna vec sú data, štatistiky, ale druhá vec je, ako ich interpretovať a nejak si akoby...
Čo chceš, aby vyšlo?
Áno.
Tak položíš otázky, aby ti vyšlo to, čo potrebuješ.
Tam to úplne nesmerujem, ale ako keby, že viacej ako nejaký metodologický pracant, tak akože vo finále som taký ten emočnejší typ v týchto veciach.
Ako si sa ty vlastne k tomu celému dostal, že čo ťa ovplyvnilo, že ty si študoval, teda predpokladám, že štandardne základnú školu a potom nejakú strednú a že čo ťa ovplyvňovalo v tom detstve alebo ako si vlastne vyrastal?
Ako som sa dostal k reklame?
No, alebo... Tak akože celé, že či ťa to niekde lákalo už od detstva, alebo že to si bol taký, že štandardný, že netuším a...
Jasné. Ja mám za sebou krásne, šťastné detstvo v Piešťanoch. Štýl výchovy mojich rodičov bol taký, že tu máš loptu, len neseď doma pri počítači, radšej sa choď von hrať. A takže som akoby odjak živa nejak športoval, asi všetky možné športy, ktoré sa dajú
pod plávania. Vy ste to mali
vodákov, nie? No, v mojej generácii každý Piešťanec buď hral hokej alebo plával, ja som robil oboje, potom také tie klasiky, basketbaly, volejbaly a také tie srandy. A tak, a potom... Tam možno sa začalo formovať aj to, že som začal niek vnímať reklamu, lebo otec má teraz viaci už robia stavebníctvo, ale predtým robili akoby neonové reklamy a osvetlenie. A on vtedy, kedysi dávno, neviem, či si pamätáš, reláciu Reklamátor, čo chodil v telke s Marošom Kramárom.
Či koľko z niečo mi to hovorí, no
ale... No. A to bola super relácia a to moderoval to Maroš Kramár a to bolo, že púšťali, že najkrajšie a najzaujímavejšie, že reklamy zo sveta. Uh-huh. A tam boli také tie divácké ankety, že ti pustia začiatok spotu a pýtajú sa divákov, že a čo si myslíte, na aký produkt to bolo, o čom to bolo a tak ďalej. A otec vtedy mal, ako robil tie neonové reklamy, tak mal zákazku a robil ten taký ten pultík,
okay,
pri ktorom Maroš Kramár akoby
moderoval
a sedel. A tým, že otec jeho dielo bolo v telke, pardon, tak sme to nejak tak začali sledovať. Takže, a vtedy som si uvedomil, že wow, aha, že reklama, uh-huh, že to je niečo, že vtipné a zábavné a vie to byť, že nie len taká tá blbosť, čo ťa otravuje, ale že tam je nejaký rozmer. A potom vlastne mám o 3 roky staršiu segru a tá, keď sa chystala na svoje príjmačky na výšku, ona bola vtedy na strednej, ja som bol na základke, ona mi pichla do ruky Ogilvyho o reklame a so slovami bracho, to by ťa mohlo zaujímať a ja som mal vtedy nejaký, ja neviem, 13 rokov alebo tak a ja som tú knihu akože, nemyslím si, že by som ju prečítal, ale minimálne som ju prelistoval a nejak sa to snažil pochopiť, moc som tomu nerozumel, ale už vtedy som si tak povedal, že wow, že to by mohlo byť cool, akoby, že práca alebo akože oblasť, ktorej by sa človek mohol venovať, no a potom to už išlo.
Takže... Na výšku si už išiel s jasným cieľom, že chceš sa tomuto venovať.
Hej, akože nevedel som ešte, že čo, ale vedel som, že asi tá reklama mi príde, že vtipná vec, ktorej by som sa nejakým spôsobom akoby mohol nájsť, alebo že mohol sa tam nejak seba realizovať, alebo akokoľvek to nazveme.
A prečo si išiel do Čiech a nie na Slovensko? Lebo akože ono bolo už v mojej generácii a ono to asi potom ešte pokračovalo ďalej, že trendom chodiť na marketing do Trnavy.
Hej.
A potom postupne ešte neskôr vznikla aj na paneurópskej nejaká marketingová
veta. Hej, áno, áno. No, takže, jak som hovoril, že mám tu o 3 roky staršiu sestru, tak vlastne ona sa dostala do Zlína, išla do Zlína. A ona tam bola mega spokojná a v tej dobe Zlín mal naozaj že dobré renome. Že áno, že boli školy aj tu, ale že ten Zlín bol fajn a hlavne, že tam bol aj predmety, sme tam mali kopec, že vyslovene, že prax a z praxe. Kdežto aspoň ja v tej dobe som to tak vnímal, že, alebo sa tak hovorilo, že na tom Slovensku je to stále akoby dosť teoretické. Aha. A v tom Zlíne to bolo naozaj akože v tej dobe naozaj, že tá škola mala super renome a bola tam tá prax a segra to naozaj že odporúčala, takže nejak tak prirodzene som tam išiel.
Ako si ty začal tým pádom zbierať skúsenosti, že už počas školy ste mali aj nejaké práce, že to bolo práve to, čo ťa na tom bavilo?
No, čo bolo super na tej našej škole, akože Že aj s odstupom času, čo vnímam, že bolo že mega super, bolo, že my sme od prvého ročníka, že aj také tie bežné predmety, ako ja neviem, história, reklamy a blablabla, súčasť toho bolo, že si každý ten študent pripravil nejakú domácu úlohu, alebo akokoľvek to nazveme, a mali ju prezentovať pred celou akoby tou triedou, čo bolo nejakých, ja neviem, 50-60 ľudí. A jednu známku ti dával akoby pedagóg, že čo si hovoril, ako si to spracoval.
Za ten obsah.
Za ten obsah. A potom tvoji spolužiaci ti dávali feedback na to, ako prezentuješ. A čo bolo podľa mňa akože super, lebo akože naozaj, že tým skillom, alebo pardon, tou skúsenosťou sme sa naučili ten skill naozaj, že ako stavať prezentáciu, že sa nemáš, ja neviem, že, no všetky tie zásady prezentovania, ako keby, že to sme sa tam naučili, že podľa mňa, že v celku akoby rýchlo a to bolo, že zaujímavé a to aj keď som išiel do praxe, tak som bol až prekvapený, že wow, že to som ani nečakal, že toto sa mi niekedy môže zísť.
Ako sa ti to môže hodiť.
No. A to je akože mega. A potom sme tam mali jeden z predmetov, sa to volalo, že Komak, čo bol nejaká komunikačná agentúra. A to bolo o tom, že študenti organizovali alebo riešili svoje vlastné projekty s tým, že pedagóg im dával nejaký akože že supervising a tak ďalej. A to boli také tie klasické veci ako univerzitná miss. Okay. Majales.
Čiže nejaké eventy spraviť, komunikáciu k tomu.
Hej.
Kebyže vyskúšať si už počas školy tie jednotlivé
tak,
keby časti marketingového
tak, mixu. Tak. A to bolo super, že vlastne to a čo bolo na tom fajn, že ja som vlastne najviac robil na projekte BeFashion, čo bol výmysel Maja Firiho, on je teraz CEO vlastne v Pražskej Zaragoze a to bola súťaž modných dizajnérov z Čiech, Slovenska, potom neskôr akoby aj z Európy. A to bolo o tom, že on si vymyslel nápad a teraz, že OK, tak sprav to v rámci toho predmetu, ale všetko ostatné bolo reálne, že na tom týme tých študentov zohnať sponzorov, naplánovať si to. My sme v rámci školy mali aj na vedľajších oborov ľudí z dizajnu, z priestorovej tvorby, z fotky, z natáčania, neviem čo. A tam sa oni akoby na to hlásili, nám sa tam podarilo akože super tým ľudí vyzberať. A tam boli naozaj, že my sme mali vtedy sponzora Baťu a ten projekt mal budget cez 1 milión českých korún a celé to handlujú študenti. My sme mali vlastne natáčanie spotu, vlastnú fotoprodukciu, nejaké, jeden City Light sme mali, ten City Light sme si fotili, že jes, už máme City Light, že sme veľkí. A web sme si kodili, alebo ten projekt akože mal a tak ďalej a to bolo že mega.
To je super, že takto vlastne, a to je práve asi ten rozdiel, viem, že v tej Trnave, tuším, nejaký beh oni nočný organizujú a tiež majú ale za takéto veci.
Teraz
z diaľky. My sme vlastne ale sa o tom bavili to nedávno, pár mesiacov dozadu s Igorom, tom práve, že on chodil na management, ja som chodil na fakultu sociálnych a ekonomických vied. A tým, že my sme boli prvý ročník a malá fakulta, tak nás akože k Beániam a k takýmto veciam spájali dohromady. A my sme napríklad tam sa k tomu začali dostávať, že presne, že my sme sa, ja si nepamätám ako, prihlásili na to, že chceme ísť organizovať Beániu.
No.
A zrazu sme to organizovali a presne na tomto princípe, že ideme zohnať prachy, nejak niekto dal vyrobiť grafiku, niekto proste niečo začal objednávať, niekto začal robiť zmluvy a niekto niekde niekoho poznal a zrazu sme mali koncerty a presne takéto veci. A tam si presne pamätám, že bola proste partia, ktorá doteraz, akože v zásade veľa z tých ľudí sú normálne, že úspešní, veľmi úspešní ľudia. Takou náhodou to tam vznikalo, ale tým, že vy ste to mali riadené, tak asi naozaj je to, že vyšší predpoklad toho, že keby ten pedagóg ustráži to, aby ste nezhoreli na nejaké banálnosti zbytočne.
No, áno.
Že vás usmerní, ako keby podrží v tej takej nejakej akože možno kľúčovej chvíli, ale to, že dostanete do ruky takúto zodpovednosť je super a zásade akože to, že to v tých mladých ľuďoch podporujú, je naozaj, asi to bol práve ten možnosť odstupom času, keď teraz o tom hovorí, že ten keby rozdielovník alebo rozdielný prístup na tých školách, že ako to funguje tu. A
no jasné, súhlas. No a to, čo si hovoril, že ak ste organizovali tú banku, že tam vlastne vieš, že nepotrebuješ vedieť teóriu project managementu, ale reálne si ten jeden projekt odhandluješ a dá ti to možno oveľa viacej. A to bolo akoby práve v tom bol ten Zlín úplne, že super, že toto sme tam akoby hneď, ja neviem, čo to bol druhák, tretiak a hneď už sme išli takéto, vieš, že veci a to bolo super.
Uh-huh. Ako si sa ty potom vlastne, alebo mne to tak vychádzalo, keď som si to pozeral, že ty už si počas školy začal pracovať?
Hej, ja som skončil bakalára, dal som si štvrtý ročník a vtedy som prišiel na to, že už mi tá škola akoby nedáva to, čo by som od nich chcel. A nejak som si tak povedal, že okej, tak akože už je čas asi naskočiť do tej praxe. A my sme vtedy boli na takom workshope v pražskej agentúre Euroerar CG, dnešný Havas. A tam vlastne sa nám ten workshop, tam sme mali takú mini súťaž medzi vlastne tými spolužiakmi alebo tou triedou, čo sme tam boli. Môjmu týmu sa to podarilo vyhrať. A ja som vtedy si tam poslal CVčko a som dovtedy telefonoval vlastne asistentke CEO, až kým nedala moje CVčko na vrch kopy. A potom ma
čiže
zbrali.
Je to cieľa vedomosť.
Asi hej, asi, áno. Ako.
Lebo ja si pamätám ešte jednu vec, ešte to, a to je fakt už strašne dávno, ty si mi raz do Nike zaklopal.
Áno, to bola moja diplomka.
A to bolo tiež také, že si otvoril dvere cudzí človek, že ja chcem toto.
No mne povedal Dano Minárek mi povedal, že ti mám zaklopať alebo napísať mail, tak som ti ho napísal a už to išlo. No. Hej, no. A ja som vlastne v piatom ročníku nastúpil na full time do Prahy. Školu som ten rok ešte nedokončil, lebo nejak akože to trošku išlo bokom, ale rok neskôr som to dokončil, keď som bol vlastne potom už tuto v Bratislave v Digitasku. Tak ten rok som vlastne dokončoval školu.
Uh-huh. A na akých pozíciách si v agentúre začínal, že bol si v zásade ku koncu školy alebo čerstvý absolvent, tak k čomu si sa vlastne dostal, že k čomu ťa púšťali reálne v tých agentúrach a v čom si sa ty znašiel chopiť tej svojej príležitosti tam?
No, ja som akoby do toho Havasu, keď ma hajrovali, tak ja som akože absolútne netušil.
Ty sa tam vytelefonoval.
Áno, keď som sa tam vytelefonoval.
Ty si bol také súkromné call centrum.
No, ale tam tá Šárka sa volala, tá na HR, alebo tá asistentka toho si, ona bola strašne fajná, strašne milá a ona si ma pamätala z toho workshopu, takže ona akoby bola s tým OK, takže to nebolo až tak také znásilnenie. A ja som tam akoby prišiel a ja som tam bol, na začiatku to oni mali taký systém toho, že kto príde nový, tak dá celoagentúrne kolečko pod všetkých tých oddeleniach, pozíciách a tak ďalej. A s tým, že to moje kolečko malo začínať na digitálnom oddelení, čo bolo vlastne Euroerar CG 4D, oni si tak fičali na tých akoby pomenovaniach, takže tam som začínal a tam bol vtedy taký novovznikajúci tím. Ja ako človek, ktorý akože tým, že som bol v Čechách, som nevedel byť ani copywriter, ani idea maker, Photoshop stále neviem a ja som akorát tak dobrý v malovaní, takže mi povedali, že OK, ty budeš account, ty budeš projekťák. A ja som si tak povedal, že OK. Však vyskúšame, uvidíme a oni si ma tam potom aj nechali a vlastne tam tie accountské lomené projekťacké pozície som robil akoby že dlho aj potom. Z klasika, že z juniora na seniornejšiu pozíciu, ale že plus minus. Že to.
A to bolo aj v Digitasku?
Aj v Digitasku, aj potom vlastne som z Digitasku išiel do Pražskej Zaragozy, ktorú sme akože tam pomáhali, alebo ja som tam bol v dobe, keď sa akoby štartovalo. Ja som bol štvrtý, piatý človek, nás tak naraz hajrovali a ja som ešte vtedy bol akoby naozaj na tých accountských, lomenek projekťackých pozíciách a až potom neskôr som sa stal stratégom. A to súviselo s môjim návratom späť do Bratislavy.
Čiže keď už si sa vracal vlastne do Bratislavy z Prahy, tak už si išiel na pozíciu stratega?
Áno. A tam som mal akoby medzifázu, že som bol cca pol roka na takom výcvikovom pobyte na strategickom oddelení v Istroške, Istropolitan Ogilvy, vlastne v týme Palaminára, Veroniky a Ďuriho. Takže.
A čo ťa, akože, alebo kto spozoroval ten talent tvoj, že akože my sme spolu nestravili v živote veľa času, ale registrujem ťa a vždy si mi došiel ako tak akože ustrelená kreatívna duša a že čo, akože kto spozoroval v tebe ten talent stratega, že na toto by si sa hodil a čo boli tie parametre, ktoré si naplňal?
No, ty kokšo. Dobrá otázka. No, tá story za tým je taká, že ja keď som bol v Prahe a už naozaj som toho accountovania mal tak, že vyššie hlavy a do toho ten život v Prahe ako v metropole, kde sa furt niečo deje a pivko sem, pivko tam. A takže ja som už toho začínal mať všetkého akoby dosť a začal som byť naozaj že frustrovaný a už som to, že nedával. A ja som sa vtedy bavil vlastne s tým Majom Firin, čo bol vtedy môj priamy nadriadený, a s Mišom Pastierom ako spoluzakladateľom Zaraguzi, de facto jednej aj druhej. A som sa s nimi bavil o tom, že chalani, ja už to nedávam, že je čas nájsť miesto mňa nejakú náhradu. A oni tak, že počkaj, že a v čom je problém, že však ty si šikovný, že povedz nám, že čo ti vadí. A sme sa nejak tak spolu začali baviť. A oni si to všimli, že vlastne, že mne nevadí akoby, že reklama, ale mne vadí a mám problém s tou mojou náplňou práce, s tou pozíciou. A oni, že však, a nechcel by si byť stratég, že chceš ísť do Bratislavy, v bratislavskej pobočke by sa nám hodila pozícia stratéga. A som im tak akože najskôr nejak, že neveril, že mi chcú asi len nejak zalepiť hubu alebo tak, ale potom akoby z nich vysvetlo naozaj, že majú aj nejaký že plán a tak ďalej so mnou a nejak to už potom išlo. A potom som išiel vlastne k tomu, do tej istrošky, do toho týmu, vtedy Palaminára, ale dneska tam sú tam už iní ľudia a to bolo vtedy, že super. To ma tak znovu nejak nakoplo a nadchlo a tak.
A odtedy je vlastne 6 rokov. Od 2014.
Áno. Tak.
Čiže 6 rokov strateguješ na Slovensku?
No, veľa ty kokšo. No.
Tak nemladneme, čo si budeme
no, klamať. No, do prdele.
Akože,
Kiežby, no. Áno. 6 rokov som tu a 6 rokov strategujem.
Čo ťa oslovila tá Zaraguza, že bolo to práve ten moment, ktorý si teraz spomenul, že keď ty si definoval a prišiel si za v podstate majiteľom alebo spolumajiteľom a svojim nadriadeným povedať, že chlapci, že vám toho plné husle, takže že v zásade sa snažili ti nájsť pozíciu alebo vytvoriť pozíciu na to, aby si ťa udržali alebo cítili ten tvoj potenciál, že to bolo to, čo ťa oslovilo v tej agentúre, aby si tam zostala, ako keby hoď inom týme, lebo to išlo naspäť na Slovensko, v inej štruktúre práce, ale ako keby ono, asi tá základná kultúra bude identická.
Jasné. No vieš čo, akoby určite, že tento nejaký ich prejav nejakej dôvery alebo záujmu bol akože že super. A ja som chalanov ani, akože áno, že sú to moji nadriadení a majiteľi a spolumajiteľi, ale my sme mali akože odjak živa, že či už vlastne pražskými šéfmi, alebo tuto s bratislavskými, akože že super vzťah a akože naozaj, že taký kamošský. Takže že to určite áno. Tam tá nejaká že dôvera a potom tak Zaragoza stále je pre mňa nejakým spôsobom akože srdiečko. Mm-hmm. V mnohých veciach ja stále vnímam a to bola aj tá vec, na ktorú ma vlastne Majo vtedy hajroval do Prahy, že taký ten drive a chuť robiť nejaké že výnimočné a zaujímavé veci. Že to bol taký naozaj, že vec, čo ma nadchla na tej agentúre.
Ja som akože zo začiatku tej agentúry na Slovensku minimálne to vnímal tak, že to vzniká ako keby, že nejaká digitálna odnož alebo ako digitálna agentúra, čo ty si to sám v úvode povedal, že dneska je regulárne full servisová agentúra.
Hej.
A takto v zásade boli ešte, však to môžeme určite spomenúť, že Triad tiež tak vznikal, akože tiež som to vnímal tak, že to bolo plus minus jedno obdobie aj s digitálskom, kedy to vznikali ako digitálne agentúry a asi Zaraguza a Triad dnes ďaleko úspešnejšie ako ten digitásk, keď sa na to pozrieme z toho, že kde sa dostali, ale že
no to bol taký...
aké bolo ťažké presadiť sa na tom trhu, že samozrejme chápem, lebo v tom čase, to je zoberné, to bolo asi cca 10 rokov dozadu, tak vtedy akože som sa otvorili veľké vráta, že teraz bude všetko digitálne, všetko bude online. A z toho sme už trošku akože prezreli, že už nie je iba digitálne, ale že naozaj tie tradičné media typy fungujú. A že ako ťažké bolo pre tie agentúry, alebo konkrétne pre teba, pre vás, presadiť sa na tak silnom trhu, ktorý aj tak už dovtedy na tom Slovensku bol. Pretože reálne, keď si zoberieme, že sme 5 miliónový národ a ne, okrem toho, že máme asi najviac potravinových reťazcov a neviem čo všetko, tak máme podľa mňa aj tých akože reklamných agentúr, že relatívne veľa. A do toho veľa takých akože silných a stabilných hráčov, typu že Viktor, MUV, Istropolitana a tak ďalej. Jasne. A tak ďalej. Teraz sa nechcem nikoho dotknúť, koho som práve nemenoval. So sorry. Ako sa tam dalo dostať?
Jasne. No, hej, no, to bol vtedy, áno, bol boom digitálnych agentúr. Ja neviem, 10 rokov dozadu a tam akoby, že reálne, že ak bol ten boom, tak boli reálne, že dve možnosti, že buď veľké agentúry sa to budú snažiť akoby založiť si tie nové oddelenia, otvoriť si nové pozície, alebo potom vznikali tie nové špecializované. A čas ukázal, že vlastne tým špecializovaným sa rýchlejšie potom adaptovalo na ten full service, či už Zaragoza alebo Triad, presne jak si hovoril. A podľa mňa, áno, je to challenge a bol to challenge a napríklad aj teraz, že i keď sme v situácii, že Zaragoza je vlastne hlavná kreatívna agentúra slovenskej sporiteľne, čo je asi že jeden z najväčších spenderov na Slovensku a točíme pre nich spoty televízne, robíme všetky akoby aj performanceové kampane a tak ďalej, tak naozaj, že sa nám to podarilo na jednom klientovi. A potom máme iných klientov, pre ktorých robíme iba povedzme, že social media alebo tie digitálne kampane. A tí klienti nám aj teraz povedia, že vy ste super, že Popradská káva super, Slovenská sporiteľňa super, ale my vám aj tak nedáme teraz robiť tú televíznu kampaň. Že sorry. Takže je to, áno, je to taká, že zložitá vec a je to podľa mňa, že case od caseu.
A akože argument je taký, že nejak akože konzervatívne, že som zvyknutý na túto agentúru, tak budem robiť s tým, aby som nič nepokazil, alebo že,
víš čo,
no, že funguje mi to, tak to hneď rýpať.
Ťažko povedať, tak akoby, že vo finále vždycky to je potom o nejakom tom egu a vkuse a tak ďalej, akože čo si budeme hovoriť, že ten nejaký chemistry, tá nejaká chemia tam pardon, musí byť medzi tým klientom a tou agentúrou a keď ti nejak niekto, že neverí, že mu vieš, ja neviem, trafiť sa buď do vkusu, alebo do nejakej tej tonality, asi na ňo príliš kreatívny, príliš štipný, príliš mladý, príliš neviem čo, tak proste tak ti tú pozvánku do toho tendra nedá.
Jasné.
A sú to fair argumenty. Sú to naozaj, že fair argumenty, ale akože zažívame to, že aj teraz. Čo je pre mňa akoby až taký chvíľkami paradox, ale akože môže to dávať zmysel.
Aký vnímaš rozdiel práve medzi tými, a ja ich budem nazývať, že tradičné agentúry a potom vás skôr berem, že novodobé, aj keď 10 rokov už nie je nová doba. Akože z tých 30 rokov samostatného Slovenska je to 1/3. Čiže akože volajme to, že mladší bratia. Ale už to zďaleka není, že akože rýchlo kvaska, keď to tak nazvem. Že akože vyhráš Superstar, vydaš dva albumy a o 2 roky po tebe pezne štekne. No. Ale že vnímaš v tomto nejaké rozdiely, že akože, dobre, beriem tú skúsenosť teda tvoju, že si nepracoval v takej, ako keby nazvem to, že tradičnej agentúre typu Viktor, ale že vnímaš nejaké rozdiely, keď sa bavíš s tými ľuďmi, poznáš určite, je tam nejaký iný prístup v tom, alebo že už ako keby vy ste vyrovnali ten rozdiel, ktorý vznikol na začiatku, že boli ste vnímaní ako digitálne agentúry a dneska už ste full service a ste v jednom balíku spolu.
Vieš čo, ja som ešte v tom Havase zažil, to bola naozaj že veľká agentúra, alebo teda stále je, a nás tam vtedy bolo okolo nejakých, že 80 alebo koľko, a tam bolo nejakých, ja neviem, 10-12 národností. Takže mm-hmm. to bola akože zaujímavá skúsenosť a dovolím si tvrdiť, akože asi zhruba viem, ako tie veľké vnútorne fungujú. A podľa mňa, že na aspoň jedna z vecí, čo sa tak traduje alebo hovorí v reklamnej branži, že si tak dobrý, ako je dobrá tvoja posledná kampaň. A ono z tohto uhla pohľadu je úplne jedno, že či si starý, mladý, malý, veľký, lebo ani za Ragus, ako si povedal, my nie sme najmladšia agentúra, sú tu oveľa mladšie agentúry od nejakého Olivera alebo čo, Loko možno ešte a podobné veci a oni robia naozaj, že dobré kampane. A je v podstate úplne jedno, že jak malí alebo mladí sú, ale naozaj, že a stále na Slovensku je kopec naozaj, že taký, že veľkých sieťových, alebo teda pobočiek veľkých sieťových agentúr, ktorí robia svoju robotu, ale sú až tak, že nie úplne viditeľní. Uh-huh. A potom príde, neviem, kampaň Nebuď pirát a zrazu to vytre kocúra akože všetkým starým veľkým agentúram, vieš. Takže to je
a bolo ako... to napríklad, že v tomto je to potom no. O tej kreatívnej idei?
Ja si myslím, že hej, ako fakt, že príklad, že pár rokov dozadu nikto nevedel, kto je Elite Solutions, ani uh-huh. veľké reklamky sa akože ich hlúbo povedané nebáli, keď boli nejaké že Klince alebo EFI a potom prišli, spravili dobrú robotu a všetci im zatlieskali a akože klobúk dolu. Takže podľa mňa, že nejaký akoby, že rozdiel v tých veľkých, malých a tak ďalej, akože...
Tam je to asi aj o odvahe toho klienta potom, nie? Že mu príde s dobrou ideou možno menšia agentúra, a on si, ale už len to, že im dá priestor, že sa s nimi stretáva a že s nimi diskutuje, hey. Že to není proste no. zabetonované na 20 rokov.
No podľa mňa, že veľká agentúra dá klientovi akoby tú stabilitu. Vieš, že keď, ja neviem, robíš letáky a potrebuješ mať akoby veľa detipkárov a potrebuješ takú tú exekutívu, aby odcípala, tak vtedy určite, že má veľká agentúra zmysel. Keď naozaj, že si klient, ktorý toto nepotrebuje servisovať, tak malá agentúra ti vie možno dať naozaj, že tu tie kreatívnejšie...
Flexibilnejšie, že je možno?
Aj to, ale možno, že sú v úvodzovkách, že myslení mladší a majú možno aj nejako, že nejaký, že taký trošku iný uhol pohľadu alebo iný drive na to.
Myslíš si, že to prostredie na Slovensku je, povedzme, že férové medzi tými agentúrami v reklame?
No, záleží, ale nie tak reálne, však tá branža je malá, však akoby, vieš, že keď tu máš zlatý Klinec, tak celá branža sa ti narve do Istropolisu,
do
jednej sály a všetci sa plus minus poznajú a striedajú medzi sebou tie agentúry a podobné veci, takže podľa mňa, že akože tá branža je, že fajn, ale tak akože na druhú stranu je to biznis ako ktorýkoľvek mm-hmm. iný a mm-hmm. také tie ostré lakte a podobné praktiky k tomu patria.
Ako ty vnímaš tie ocenenia teraz skôr z toho, že všeobecného hľadiska a asi by sme ich rozdelili na také, že EFI, ako aj kde sa meria nejaká efektivita a potom, uh-huh. potom Klinec, kde to je naozaj o tej kreatíve, lebo ono možno častokrát, že a to nechcem povedať, že laická verejnosť, ale aj mnoho možno marketérov, a to strieľam ako keby do vlastných radov aj, že to berie, že tí majú veľa klincov, tí robia super reklamu. Mm-hmm. Ale akože z môjho hľadiska to, že máš Klinec, ešte neznamená, že to bolo aj efektívne, že to akože zaujalo, ale nemuselo, že toto... Ako ty vnímaš reálne tieto súťaže na Slovensku?
Tak podľa mňa akože na Slovensku je takisto to možno ako vo svete, že ono je to ocenenie pre tých najlepších, akože určite... Ja som naozaj, že fanúšik reklamy a ja mám strašne rád akoby, že reklamu a dobrú reklamu, nehľadiac na to, že ktorá agentúra ju spravila alebo pre akého klienta. Takže ja naozaj tie ocenia vnímam ako niečo dôležité a má to nejakú výpovednú hodnotu. Nehovorím, že to je to najdôležitejšie, ale určite to o niečom hovorí. A áno, tak treba akoby rozlišovať tú kreativitu a tú efektivitu. Akože ja som, pre mňa je najlepšia reklama alebo úplný win je to, že keď to vyhrá aj tam, aj tam. Mm-hmm. Lebo to naozaj svedčí o tom, že to je aj zaujímavé a to je akoby predpoklad aj pri zvažovaní alebo pri porocovaní FIE, že bola tá reklama naozaj, že, alebo tá kampaň, že zaujímavá ideovo a vníma sa tá kreativita ako nejaký predpoklad tej efektivity v hlavách akoby tej poroty a je to asi tak plus minus aj všade vo svete, aspoň minimálne ja som bol párkrát asi 3 alebo 4 roky v porote aj akoby EuroFI a tam je to, že veľmi podobné. Aspoň čo sa týka toho nejakého mindsetu tej poroty.
Uh-huh. A keď hovoríš o tom medzinárodnom porovnávaní, tak ako sme na tom na Slovensku s reklamou? Že predčasom tiež bola taká ako keby nejaká ideová vetva alebo na nejaký prúd názorový, že sme, a to dokonca to prichádzalo akože z Čiech, že sami o sebe oni hovorili, že na Slovensku je tá reklama na vyššej úrovni. Neviem, že či to platí alebo neplatí. A čo, mm-hmm. Čo si ty o tom myslíš?
Tak akože podľa mňa, že slovenská reklama je naozaj že v dobrej kondičke. Že robia sa tu dobré veci, robia sa tu zaujímavé veci. Robia sa tu veci, ktoré bodujú v zahraničí na tých kreatívnych súťažiach, ale napríklad aj naozaj na tom, na tej EuroFI, že tam tiež, že či už naše práce alebo triadiacké, akože naozaj, že získavali dobré kovy. Takže podľa mňa akože slovenská reklama je na tom dobre. Uh-huh. A možno čo sa týka iba akoby to s tým porovnaním s tou českou reklamou, ja to vnímam skorej tak, že tá česká reklama je možno viacej akoby taká typická pre tie Čechy. Že či už je to ten hláškovitý vtip.
Že je to o cieľovej skupine?
Nemyslím si, že to je o cieľovej skupine, ale o tom prístupe, ako sa tá reklama akoby že v Čechách robí. Že tam keď si naozaj že pozrieš, že ten reklamný blok, tak tam máš že koncepty, ktoré sú akože sitcomovým štýlom. Hele máma, hele táto. A príde nejaký vtip, väčšinou slovná hračka. A potom tam máš taký ten typický rukopis režisérov ako Koháka a podobné veci. A to podľa mňa, akože na Čechy to funguje, že super. Ale zároveň nefunguje to nikde inde na tom trhu, že na medzinárodnej úrovni, jasne, povedzme, lebo porodca z Anglicka nepochopí slovnú hračku, ktorá funguje v češtine.
Jasne.
Logicky.
Jasne.
A myslím, že slovenská reklama akoby, že takýto nejaký svoj stereotyp vlastný, že nemá. A za tým je viacej veci.
Že to by slobodnejšie z toho hľadiska?
No, možno áno. Možno kľudne to nazvieme, že slobodnejšia, vieš. Ale fakt, že pozri sa na, ja neviem, fakt, že kampane, ktoré tu zaujímavé vznikali za posledné roky, či už, že nebuď pirát, alebo tá absolútka. Vieš, že to je kampaň, ktorej pochopí aj zahraničný porodca, povedzme, alebo človek a nemusí akože rozumieť tomu lokálnemu žartíku.
No, jasné, lebo je to proste globálne nejaké posolstvo.
No, tak. A to je podľa mňa akože že extrémne dobrá vec, že tá slovenská reklama akoby možno viac takto funguje.
Keď ty vidíš napríklad, že vaša konkurenčná agentúra na tom slovenskom trhu, konkurenčná myslím, dosiahne nejaký takto, že úspech v zahraničí s nejakým takýmto caseom, tak si hrdý na to, že je to od nás?
No jasné. Ako nie fakt, že akože môže to znieť akože fakt, že klišé, ale ja som fakt, že fanúšik dobrej roboty a dobrej tie reklamy a
tak
mne plus...
Tak to si bol odčas Maroša Kramára.
Áno, no áno, už ako... Áno, Maroš Kramár ma to naučil a môžem ďakovať Marošovi Kramárovi. Vieš čo, akože možno skorej, že závidím, ale takže v dobrom, lebo vieš, že kopec krát je, ja neviem, že tým, jak je slovenská reklama malý rybník, tak si v tendri proti tej agentúre, ty to nevyhráš, tá agentúra tú robotu spraví a povie si, že na začiatku ťa tak trošku akože sere, a povie, že to ryti, že taká blbosť mohla vyhrať tender a potom je tá kampaň vonku a už si začneš hovoriť, že aha, však to vlastne funguje, však je to vlastne super, potom ukážu čísla, povie si, wow, do ryti, že škoda, že to ma aj mňa nenapadlo, ako by tak hlúbo povedané.
No jasné, ale akože je to aj určitá forma ako keby motivácia,
no, jasné.
A nachádzanie inšpirácie. Že?
No jasné, akože bez debaty. Ja neviem, podľa mňa ako by taká tá slepá závisť a že všetci to majú na hovno, len ja som super,
jasné,
to je také...
Ja som letadlo.
No, to je, neviem, to je také čudné, nie som fanúšik toho.
Jasné. A ako ty vlastne tvoríš tú víziu a stratégiu, že čo ty potrebuješ na to, aby ti prišla nejaká idea z toho, že ako za tým, hej? Že ten cieľ asi si nejaký definuje klient a ty máš určiť tú cestu k nemu.
Fúha. No, akoby brief od briefu, ale tak väčšinou je to naozaj o tom, akože použiť, pochopiť ten problém, ktorý klient má. Uh-huh. A ono sa tiež tak hovorí, že akoby, že ideu, počkaj, jak je to, že ideu každej dobrej kampane treba hľadať akoby, že v briefe. Že či už je to, že ako preformulovať ten problém, ktorý klient má, alebo ten cieľ, ako ho preformulovať, tak aby tá nejaká idea mohla vzniknúť. A potom samozrejme akoby hľadanie toho insightu. Akože insight je asi že základ toho, kedy reklama môže začať fungovať. Vieš, že to sú presne tie veci, že keď vidíš reklamu a povieš si, to poznám, to sa stalo aj mne, alebo že áno, to mi...
Také identifikovanie sa s tou danou vecou, hej?
No, insight definuje podľa mňa, alebo takto, je veľa definícií insightu, ale jedna z najlepších je, že to je, že untold truth.
Ako, okay.
Nevypovedaná pravda. A ty keď si ten, ktorý...
Že zase všetci si to myslíme, tak, ale nikto to nepovie, hej?
Tak, poznám to, viem, že to existuje, ale nikto to predo mnou nepomenoval, alebo iná kampaň, alebo značka, alebo niečo také. A ty keď akože toto krekneš, tak máš, že z 90% vyhrané a potom naozaj, že musíš to držať, musíš, akože tá exekúcia je extrémne dôležitá, že teraz vie každý asi človek natočiť peknú reklamu, alebo každá produkcia vie natočiť akoby naozaj, že pekné a zaujímavé veci, alebo nafotiť, takže naozaj, že ten insight a tá idea je asi že alfa omega. A to treba hľadať všade, kde sa len dá, ale začiatkom je asi ten brief.
A kde to ty hľadaš? Abo respektíve naopak, ešte sa spýtam, alebo inak sa spýtam, že kde to nachádzaš?
ako kedy?
Že tak... je to aj napríklad, prepáč, že ešte preruším, že je to aj v tom work-life balance, že to, že ideš si vytrieť hlavu na behanie, že ti možno príde nejaká idea?
No jasné, aj, a to som tiež raz niekde v nejakom rozhovore spomínal, že to som bol vtedy, to bol začiatok jary a chodil som behávať hore na Kolibu a to bol v deň deadline prihlášok na EFI a ja som si pri rannom behu uvedomil, že tam mám proste akoby, že chybu, nejaký logický nesúlad, že mi tam jeden argument chýba a to som si uvedomil 6.45 uprostred lesa. A vďaka tomu, že som na to nemyslel. Proste mozog si to vtedy uvedomil, tak som iba akože zbehol.
Zapamätal si si to.
Vieš, som si to uprostred lesa som zastal, pípol som si hodinky, zapísal som si to do telefónu a potom som to fixol a skončilo to akoby zlatou EFI. A naozaj mám pocit, že kebyže nebehám, tak ten argument nemám, kebyže nemám ten argument, tak to nemusí byť tak dobrý case.
Jasné.
Takže akoby naozaj work-life balance v tomto akože že funguje a podľa mňa tie idei a insighty, no akoby, že reklama je hlavne, že kolektívny šport a treba sa o tom baviť aj s kreatívou, s hocikým a tam si to skúsiť hľadať. Jak sme sa bavili na začiatku, že data sú super, data ti povedia, že extrémne veľa sú veľmi dôležité, ale kopec naozaj takých tých insightov pre tú komunikáciu ako takú, tak tie treba hľadať v bežnom živote.
Uh-huh. To som sa práve chcel zapýtať, že ako vidíš tú úlohu prieskumov v marketingu, že ako významné sú tie prieskumy a oni sú samozrejme rôzne typy prieskumov a rôzne veci ti zisťujú, akože jedna vec je nejaké pozicioning značky a poznateľnosť a blablabla. Uh-huh. Ale potom aj akože samotné atribúty napríklad už vnímania tej značky a podobné veci, hej, že ja napríklad akože konkrétne aktuálne žijem vo veci, že my v Mebelixe vidíme, že poznateľnosť máme dobrú, ale vnímanie tej značky je zatiaľ ešte inde, ako my ju chceme my vidieť, respektíve ako
Jasne.
By sme chceli, aby ju naši zákazníci
vnímali.
A to je presne tá naša cesta, že vieme, kde sme, vieme, kam sa chceme dostať a hľadáme, alebo teda zavádzame nejaké veci a nastavujeme ten mix tak, aby sme ten cieľ dosiahli nejakou stratégiou. Ale máme akože na to nejaké základné dáta, ale nie sme, že teraz vypneme na tom, že ich robíme 1800 tých preskumov. Že ako veľmi významnú rolu podľa teba tie dáta v marketingu hrajú? Či už aj, ešte prepáč, asi už ho hovorím, ale že či už aj z hľadiska toho, tej prípravy pred tým briefom, alebo pred tým zadaním od klienta, ale aj spätne potom, že po kampani napríklad.
Vieš čo, tomto asi bola najlepšia škola, akú som kedy mohol mať spolupráca so Slovenskou sporiteľňou, kde naozaj tam tí akoby ľudia na marketingu sa tomu rozumejú a Sporka ako jedna z najväčších značiek, čo u nás je, tak akože oni naozaj, že si sledujú extrémne veľa vecí, ale zároveň majú aj taký, že super prístup k tomu, akú váhu niektorým veciam dávať, ako tie dáta interpretovať. A akože môj akože životný moment bol, keď som išiel na focus groupy do Čadce, kde sme sa bavili o bankovom segmente a o vnímaní reklamy v bankovom segmente. Tak to bolo akože fakt, že
pecka. To bol zážitok, že?
No a to si vtedy uvedomí, že aké vlastne akože s prepáčením, že blbosti, my to akoby riešime a robíme vedu o niečom, čo ti v Čadci ľudia sprdnú, že to nemajú radi, že tých to otravuje a že vlastne to, že tá banka platí reklamy, tak to oni musia platiť na poplatkoch a všetky také tie veci. Ale naozaj, že skúsený marketér ti hneď povie, že čo je akože balast a čo sú kľúčové veci. Vieš, že, takže akoby, že dáta sú extrémne dôležité, ale zároveň akože tá ich nejaká interpretácia je oveľa, oveľa dôležitejšia a hlavne akoby, že nestratiť sa v tých milión metrikách, ktoré môže sledovať. Akože vidieť ten digital lomené social, kde áno, poďme si umelo vyrábať KPIčka, poďme sa tváriť, že toto je to najdôležitejšie. Jasne. Počet fanúšikov na Facebooku je aj v roku 2020 tá najdôležitejšia vec. No. Keď si myslíš, že je, tak OK. Je,
no. Ale reálne už asi není, lebo ešte aj tých pár tisíc, čo tam máš, tak musíš uplatiť na to, aby ten post videli. Niekde,
tak.
Takže ten obsah je že asi inde už postavený. A bavíte teba chodiť do terénu?
Tie fokusky?
Spomenul teraz tú fokusku, no, lebo...
Vieš čo, priznám sa, že už sme dlhšie nemali takéto, že pretesty, vyslovene, lebo to boli akože pretesty. Ale bola to, že zaujímavá skúsenosť a akože kedykoľvek by som si to zopakoval, len sme teraz nemali nejakú akoby...
Jasné, lebo akože ja to mám tiež ako masakér zážitok, že keď som robil v zdravotníctve pre Proker Svet zdravia, tak my sme tu sieť nemocníc aj poliklinik mali po celom Slovensku. A to je presne, akože to bolo, že ja som extrémne vďačný za to, že som musel v zásade chodiť po tom Slovensku, ale mňa to aj bavilo. A to je presne, že my tu si žijeme v takej akože fakt, že bratislavskej bubline, kde si myslíme, že ak je tu všetko digitálne, online a všetky panely musia byť a neviem čo. A potom dojdeš do Vranova na Toplov a zistíš, že tých ľudí trápi úplne niečo iné. A že to spotrebiteľské správanie je úplne iné, ako je tuto v nejakom akože rádiuse okolo Bratislavy. A je to svojím spôsobom akože... Samozrejme, nikdy som si to nespracovával akože do nejakej analýzy a prieskumu detailného, aj keď sme nejaký v Svete zdravia mali k dispozícii, ale naozaj, že ten zážitok, už len vidieť tých ľudí, hej, že, a to bez toho, že ich súdiš, ale proste typologicky si vieš zaradiť potom, že na koho komunikuješ, tak je naozaj, že to aj jedna s tým, čo keď sa prejdeš centrom Bratislavy a keď sa prejdeš proste centrom Vranova, proste akože je to fakt, že je extrémne dôležité. A tá keby pohľad z tej opačnej strany je veľmi cenný.
No jasne, tak ako podľa mňa, že vyslovne keď zaujíme o marketingu, tak akože marketéri by nemali akoby strácať kontakt s realitou. Lebo vo finále to robia akože pre ľudí, čo v tej realite žijú. A ja aj preto napríklad mám normálne, že telku a občas si zapnem ten reklamný blok, akoby ten štandardný. A je to, je to veľmi zaujímavé akože vidieť, že keď sa naozaj bavíme o tej telke, že ako vyzerá ten blok, kde ide tvoja tá reklama. Že to je podľa mňa že tiež zaujímavá taká skúsenosť a narúšanie tých našich bubliniek.
Určite, je, lebo akože aj tie relácie, ono akože keď sa na to dokážeš pozerať bez toho, že to súdiš, akú to má hodnotu výpovednú, tak no. Na konci dňa ten národ to pozerá.
Tak.
A ja si pamätám, a teraz si nespomeniem úplne možno presne, ale že myslím si, že to bolo vo filme Mečiar, kde Fedor Flašík hovoril o tom, že ako vlastne vytvorili túto pána Fica.
Aha.
A on hovoril o tom, že...
Koľko to stojí.
Aj to, že koľko to stojí, ale v zásade on tam povedal tú stratégiu, že ako to spravili, že oni si pozerali najpozeranejšie relácie v televíziách, pozerali si na wordingy ľudí, ktorí v tých reláciách vystupovali,
uh-huh.
A tie slova začali jemu sadzať do nejakých prejavov, vystúpení a tak ďalej. Uh-huh. A zrazu sa ten národ s ním dokázal identifikovať, lebo on rozprával ten, ja neviem, teraz to prežením, ale tak, jak niekto z paneláku, hej?
Jasne.
Tak, jak niekto, ja neviem, z modrého neba a tak ďalej, uh-huh. A tak ďalej. A že v zásade týmto sa oni tým ľuďom dostali pod kožu a tým pánom uh-huh. tak toho dokázali ako keby vytvoriť.
Uh-huh.
A to bolo presne akože z toho pohľadu, že podľa mňa, že pre 90% ľudí, ktorí ten film pozerali, že zbytočná informácia, ale pre mňa ako človeka z marketingu to bolo, že kokos, wow, že to je fakt, že dobré.
Mm.
Hej, že tento, a to bol asi práve ten insight, hej, že...
Áno, áno, tam to asi nejaký, že krekli, hej.
Poďme sa pozrieť na nejaké tvoje práce, a my sme spomínali na úvod Kofolu, Popradskú kávu a Semtex, Rexonu, a ty si spomínal aj tú sporiteľnú, že je to pre teba keby tiež zážitok s nimi robiť, tak Kofola to bolo ten pes?
No hej, Fofola. Tam pre Kofolu sme z takých tých väčších kampaní vlastne robili Fofolu 2 roky a to bolo super.
Ako vznikla táto idea s tým Fofolovým psom?
To je tiež taký vtipný príbeh. My sme ten koncept mali v šuflíku, ponúkali sme ho úplne inému klientovi. Respektíve, ani nie, že ten koncept, ale to, ten charakter toho šušľajúceho psa, ale úplne v inej akoby pozícii, role a tak ďalej, s inými vlastnosťami. A mali sme ho v šuflíku a vtedy prišla Kofola s tým, že majú tu nejaký projekt, aha, či by sme do toho nejak akoby nešli, a pri brainstormingu vtedy už ani presne neviem kto, že vytiahol ten charakter zo šuflíka, otvoril šuflík a bol tam šušľajúci pes, a potom sme ho nejak akoby sa snažili že adaptovať na ten brief a tak ďalej, a už to potom akoby, že vznikol ten koncept a už to potom išlo.
A ten prvý rok to bolo, že mega úspešné.
No, prvý rok to bol naozaj že veľký hit, ten druhý rok trošku slabší, ale slabší bol hlavne, keď to porovnávaš s tým prvým mega úspešným rokom, takže tie voľné pokračovania každého filmu sú akože trošku slabšie, ale...
Ten Hangover 3 už není jednotka, no?
No, áno, no, takže to bola tá story a tam bol vtedy, podľa mňa bol aj super tým ľudí, čo na tej Fofole vtedy robili, a to bolo fakt, že super zadanie.
Takže agentúrny alebo ten klientský?
Aj vtedy tam bol taký, že perfect match na tom celom.
A Popradská káva to bola kampaň o tom, akoby presviečanie ľudí, že Popradská káva je dobrá káva?
Áno, to bola prvá kampaň, a potom sme robili vlastne ešte teraz také tie zaujímavejšie praví kávičkári o tolerancii a podobné veci. To bol ten epický spot s tou Máriou a tak.
Ja si pamätám, pri Popradskej káve mám takú úsmevnú storku, no, ktorá presne vystihuje tú kampaň, a ja nebudem menovať, ale mali sme jedného kolegu, ktorý vyhlásil, že on niečo tak hnusné, ako je Popradská káva, v živote piť nebude. A tak akože ostentatívne to rozprával a všade tým akože sa vystatoval, že nám to proste nedalo. A my sme mu ju týždeň robili.
Yes.
A jemu extrémne šmakovala tá káva. A podľa toho dnes mňa nevie, že týždeň pil Popradskú kávu.
A ktorá to bol? Ktorú ste mu kupovali? Nevieš,
či ja to už si nepamätám, podľa mňa extra špeciál, takú červenú.
Tak a hej, to je asi extra špeciál. No, akoby to je presne to, že my keď sme začali robiť tú popradskú kávu tých pár rokov dozadu, tak oni mali presne tento problém, že tým, ako sa tá káva volá, že je to tradičná káva, ktorú sme my prvýkrát začali vnímať, keď sme boli decka, išlo sa tete na návštevu a pilo sa to tam z Turka.
A to ešte neviem, či si ty pamätáš, ale ja si pamätám, jak ešte si v takých tých bielo-sivých sáčkoch, to sa to mlalo v obchode. To bola taká kávová zmes a to ani nebola asi popracká.
Hej, viem, čo myslíš, to nebola, hej, to asi nebola popracká, ale áno, viem, čo myslíš. No a toto bolo presne, akoby na tom sme postavili tú kampaň, akoby, že tá popracká má a stále akoby má, je to, že ju ľudia vnímajú akože na základe nejakých predsudkov, že je to nekvalitná káva, že keď není z tak drahá, tak nemôže byť predsa dobrá a podobné veci. A pritom opak je pravdou. A akoby naozaj, že keď sme sa pýtali baristov, tak, že čo si myslel o popradskej káve, tak hovorili, že to je akoby z tých slovenských káv akože jedna z tých najlepších a že je vlastne zrovnateľná so všetkými tými prémiovými, etiópskymi a tak ďalej a tak ďalej. A akože tiež je príklad, že u nás doma akože rodičia extrémne veľa pijú kávy a skúšajú všetky tie z Etiópie, z pražierníček a neviem čo, ale takže tak vo finále.
Vypiešia, máte pražiere.
No jasne, a niekoľko, to je tiež taký fenomén. A takže tak majú vždycky doma akoby tú popracku a k tej sa nejakej fáze vždycky vrátia a chutím stále.
To je také, že idem na dovolenku a doma je doma.
No, nie? No, áno.
Vyskúšam Etiópiu, ale však dám si aj tú domácu.
No, ale nie, akože podľa mňa, že tá káva je, že chuťovo, že napríklad, že mne chutí a čo majú tú Kolumbiu, tak to je podľa mňa, že super káva.
Hej. A tam asi tiež ale zafungovalo to, že aj s tým klientom si rozumeli.
Áno, tam, no to je taký, vyslovene, že popracka, to je taký trošku iný typ vzťahu klient-agentúra, kde ten klient my do nejakej miery akoby sekundujeme ich marketingovému oddeleniu, okay. kde naozaj akože plánujeme aj ten rok, ten komunikačný plán a tak ďalej. Oni majú svoje letáky a podobné veci, to si riešia oni, ale že čo sa týka naozaj tej komunikácie na vonok, tak to nám dali akoby, že plus minus celé na starosti a s tým a 100% nejakú akože dôveru, ale o to je to väčšia zodpovednosť. A oni sú úplne že úžasní, milí, zlatí ľudia a to naozaj, že častokrát sme sa stretli s tým, že sme im donesli na prvé kolo prezentácie nejaké nápady a oni povedali, že a to sme si my mysleli, že to už dosť uletené a kreatívne a neviem čo, oni povedali, že málo, že ešte tam tomu pridustia, že treba to naozaj že pušovať, tak sme na nich pozerali tak vykulení, že okej, tak že super.
A to je práve tá, ako keby odvaha robiť veľké veci alebo robiť že odvážne veci je potom taký, že jeden z tých predpokladov úspechu možných, že alebo príklad potom tie ďalšie kampanie aj Semtex a Rexona už sú také, že svojím spôsobom, že trochu vypočujú zo štandardu, hej, že keď si pozrieš, tak jak si povedal, že pozeráš ten reklamný blok a v zásade, že ťa to vyruší ako keby.
Áno, to je akoby predpoklad toho, že reklama bude fungovať, je to, že si ju všimneš. A akoby naozaj, že ten boj o pozornosť je extrémny a to je asi teraz akoby to najdôležitejšie, alebo jedna z najdôležitejších vecí naozaj, že zaujať. Ale zase ako vnímam to tak, že nie každý, alebo každá značka musí byť a môže byť akože na silu odvážna. Vieš, že alebo hľadať odvahu v takej tej kreativite, že ohňostroje, wow, to som ešte nevidel a ideme sa všetci tu šúlať. To asi, že není pre každého. Naozaj, že pre mňa, znovu sa vrátim k tej slovenskej sporiteľni, že to je podľa mňa jedna z, akože naozaj, reálne, že extrémne odvážnych klientov, ale keď riešime televíznu kampaň, tak sa na ňu pozeráme trochu inak. Keď je to, ja neviem, na spotrebáky, na digitálne investovanie a podobné veci. Ale keď už je to onlineová, digitálna, neviem čo, imidžová kampaň, tak už trošku akoby aj tie požiadavky na tú úlohu tej kreativity, že v čom ideme hľadať, sú trošku iné.
Pri tej sporke ja mám otázku, že ja mám pocit, akože to vychádza z môjho pohľadu iba naozaj, že ako spotrebiteľa, že kebyže taká nekonceptnosť tých kampaní, že oni spolu vôbec nesúvisia a že v zásade chvíľu mi trvá, kým pochopím, že toto sú kampane na sporku. Že aj teraz je ten fešulín s telefónom, či čo je.
Áno, áno.
A v zásade, že to, na čo to je kampaň, pochopím až na konci.
Áno.
A pamätám si ešte, prepáč, že pamätám si, že v predošlom spote, čo boli takí lietajúci ľudia, či čo to bolo, nejak tam
spátkali, no,
tancovali a tak ďalej,
no,
tak
no,
tam
no.
Dokonca bolo, že logo počas celého spotu bolo zobrazené asi práve z tohto titulu, že aby to bolo ukúpiteľné.
Jasne, to sú také tie klasické taktiky, čo pomáhajú pri radeniu k značke. No, takto sporka reálne sa potrebovala úplne inak, že zadefinovať a zmeniť ten positioning. A zároveň ten minulý rok bol naozaj, že my sme mali vtedy tuším nejakých 9 televíznych kampaní,
okay.
Čo je naozaj, že palba.
Jasne.
Reálne, akože ostatné banky majú 4 zhruba. Takže že naozaj, že toho bolo veľa a áno, ten koncept sa tam nejakým spôsobom, alebo nie, že koncept, ten štýl komunikácie sa tam hľadal, ale zároveň tým, že sme potrebovali v celku výrazne zmeniť cieľovú skupinu, tak my sme ich potrebovali za každým akože trošku inak osloviť.
Jasne.
Takže sme, kebyže vtedy nastavíme jeden koncept, ktorý akože ide...
Tak by sa nedal aplikovať na tie rôzne cieľovky, hej? Čiže keď to chápem, tak mňa má ako keby triafať niektorá z tých 9 kampaní?
No, povedzme.
A môjho 20-ročného brata v úvodzovkách by mala triafať iná kampaň, hej?
No, nie tak úplne, ale povedzme, že aj takto to môže fungovať a... Ale akoby boli sme si toho vedomí, že naozaj ten nejaký zjednocovací prvok akoby tomu trošku chýbal. Aj keď akože nedalo sa to, lebo keď máš tak rôznorodé produkty a tak ďalej, tak akoby, že snažili sme sa to tam nájsť, nie úplne nám to išlo, ale vždycky bol akoby dôležitý ten produkt a očítanie produktu. To bolo akoby, že extrémne dôležité. Takže a toto sa nám nejak akože s nejakým spôsobom darilo robiť, ale už aj pre nás je teraz akože ďalšia etapa to, že naozaj, že poďme to trošku skoncepčniť, poďme to zjednotiť, trošku možno aj klienci uvedomujú, že naozaj, že tých 9 televíznych kampaní, že je veľa, tak akoby teraz sa tam budú diať nejaké akoby že zmeny, jasne. Ale to, čo sa dialo za ten minulý rok, bolo vyslovene akože účelové, že nebola to zhoda návota.
No jasne, chápem. Aký je podľa teba trh na Slovensku, lebo padlo to tu v posledných minútach viackrát, že tam bol ako keby dobrý meč s tým klientom, teda akože zhoda nejaká názorová a aj zjavne chemická, to je vždy výhodou, keď to zafunguje aj po tejto stránke,
no.
Že si rozumieš s niekým, tak sa ti s ním ľahšie robí. Ako veľmi je podľa teba na Slovensku dnes ten trh marketérov vyspelý? Že ty si na strane agentúry a o tom trhu sme sa bavili, ale že na strane tých klientov, že je tu už nejaká evolúcia tých ľudí, že to není o tom, že to logo mi dajte viac doľava a trochu zväčší, ale že aj ten brief, alebo akože vychádzajúc z toho, že dobrý brief predpokladá dobrý výstup.
Áno.
Že ako... Ja som tak, akože zastanca takej teórie, že shit in, shit out.
Áno.
Čiže keď dám zlý vstup, tak nemôžem z toho očakávať dobrý výstup veľmi.
Hej.
Ako je ten trh dnes na Slovensku na tom marketérov z tvojho pohľadu?
Vieš čo, akoby, ja neviem, ťažko sa mi to nejak úplne, že
generalizovať, to je
ale
jasné.
Čo som si všimol, že akože zaujímavá vec, že častokrát tí klienti, akože keď to zjednoduším, že tí brandiaci, že majú ako keby že spojené funkcie, že aj keď robia povedzme v nejakej väčšej korporácii alebo tak, že nemajú na tých nižších úrovniach povedzme, že len na starosti povedzme, že komunikáciu, ale ich náplň práce je aj akoby, že produkcia, riešenie toho produktu a logistika okolo toho a tak ďalej. A akože tá komunikácia je jedna z disciplín, ktoré majú na starosti. A tým pádom, akoby, ja to vnímam tak, že tým pádom nie sú akože špecialisti na komunikáciu ako takú, ale na ten, povedzme, produkt, segment a tak ďalej. A tie nejaké, že argumenty, alebo tá ich nejaká komunikačné skúsenosti častokrát akože oveľa, oveľa nižšie, uh-huh. ako by možno mohla byť. Není to ich chyba, je to chyba toho celého širokého skopu, ktorý musia akoby že riešiť. A tým pádom častokrát sa stáva, že sú ako keby, že vnímajú tam tie nejaké svoje argumenty a tak ďalej, ale nemusia byť správne iba kvôli tomu, že riešia aj x iných vecí. Že podľa mňa, že možno by niektorým naozaj že viac pomohlo to, keby že sa komunikačne nejako že posúvajú dopredu.
Okay.
Lebo naozaj, že častokrát sa tam riešia až také, že vtipné a také, že až neuveriteľné veci. Kdežto my akože z reklamy to máme o to zjednodušené, lebo my máme v princípe na starosti iba tú komunikáciu. Vieš, že nemusíme riešiť všetku tú logistiku produktu a také tie sraničky okolo. Takže ako keby, že to je jedna z vecí, čo ja tam akoby, že si všímam, ale samozrejme to je špecifické, ale podľa mňa, že
môže to klienti byť, môže sú... to byť na druhej strane niekedy aj výhodou, že ten človek na tej opačnej strane má potom ako keby aj pri tom zadaní a tej komunikácii s vami ako keby prehľad o tom, že aký dopad to má na ten vedľajší stôl?
Jasné, ja tak, ako takto, toto nebolo, že mínusko, to bolo len nejak akože jedna vec, hej, že to je to, čo si naozaj, že všímam alebo všímame, keď sa toto s kolegami bavíme. A áno, vie to byť aj výhoda, vie to byť aj nevýhoda, jasné.
Mal si veľa dobrých klientov za tú svoju kariéru doteraz?
Ja myslím, že hej. A tak to môže podľa mňa, môže to byť taký ten side effect toho, že Zaragoza má nejaké v tej branži svoje meno a za nami vyslovene chodili klienti, že nám sa páči vaša robota, my chceme s vami robiť. Vieš, že a keď ti príde klient vyslovene s takýmto akože mindsetom, tak je to, že bomba. Že my nechceme robiť ani tender, nám sa páčila, neviem, Popradská káva, my chceme toto isté. Uh-huh. Vieš, tak to je akože wow.
Jasné.
A to je niečo úplne
úžasné. Jednak je to ocenenie tej tvojej roboty, čiže už nejakého výsledku, že nie je to, že centrálny nákup vytendroval agentúru na základe ceny.
Tak.
Hodinovky najlepšie,
tak.
Potom musíš musieť narátať viacej hodín.
Tak, ale... aukcia, online aukcia hodinových sadzieb.
To je super.
No, ale hej, no...
To je taký bizár asi, ktorý patrí k tomu folkloru.
Žiaľ Bohu, to patrí k športu, no. To je žiaľ Bohu, tej reklame, akože stane sa aj to, ale ja myslím, že som mal šťastie akoby na dobrých klientov.
Vedel by si možno povedať jedného takého, že čo ti zarezonoval, že naozaj sa veľmi tešíš, že si to robil, ten či už projekt alebo konkrétny klient?
No, akoby najintenzívnejšie teraz asi robím so sporiteľňou, takže určite, že oni sú úžasní, aj ľudsky, aj profesionálne, alebo tá Popradská káva, akože z tých aktuálnych, akože toto, že bez debaty. To sú fakt, že to sú klienti, ktorých prajem každej šikovnej agentúre.
Už sme rozobrali tú reklamu zprava zľava asi a ako ono by sa o tom dalo možno ďalšie hodinu, dve, tri, päť rozprávať. Ale poďme sa pozrieť aj na ten mimo pracovný život. My sme to aj v tom úvode spomínali, že sa športu venuje, že ty si to hovoril, že teda od detstva ti rodičia dali loptu a vyhnali ťa na ulicu. A dneska máš za sebou Ironmana, zo pár behov úspešných.
Hej, no.
Tak ako si sa k tomuto dostala? Ja vždy, keď ťa stretnem a vidím ťa na nejakom podujati, tak ty to, akože nech je to v ktorejkoľvek fáze toho preteku, tak ty si stále taký nadšený a vysmiatý,
no.
Taký akože nad vecou. A to si pamätám na konkrétne zase story z Ironmanu z Piešťan.
Áno.
Kde proste...
Joj, no, ťažký pretek.
Ktorý je uprostred leta. A je to teda, aby sme pre tých, ktorí nepoznajú Ironman, čo to je, tak je to 3,6 km plávania.
3,8,
no. Sorry. Aspoň vidíš, že som to ešte nešiel. 180 km na bicykli a 42,2 km behu. A ty si v tých 40 stupňoch, ktoré v ten deň boli v Piešťanoch, tam cupítal. Ja som sa na to došiel, pozrel, som vedel, že zo pár kamarátov tam na trati bude mať. A viem, že vtedy sa ťa spýtam, či nechceš zmrznúť, že ti skočím kúpiť a ty si s takými rozžarenými očami, že ne, ale pivko by som si dal.
Áno, no.
Že
čo ťa, no,
že čo ťa vlastne že dostalo k tomu športu takému, to síce stále, samozrejme stále, že je to v hobby rovine, že, ale je to výkon, akože ísť Ironmana už není sranda.
No, hej, no, není. Ale tak ja som tých Ironmanov dal iba dvoch zatiaľ, vlastne minulý rok aj predtým rok. A chcem si dať tento rok od nich pauzu. A ja som sa k tomu dostal tak, že akoby klasika, no ja som celý život nejak viac menej športoval a potom som začal robiť a potom vlastne, jak človek nabehne do toho pracovného kolotoča, tak už akoby nemá čas. A ja som, predtým som chodieval normálne, že posledný šport, čo som normálne hrával, bol vlastne rugby a tam sme pravidelne mávali tréningy, útorky, štvrtky, víkendy, zápasy a tak ďalej. A teraz, jak akoby, že začneš robiť, tak akože nemáš čas ísť o pol piatej na tréning, ľudicky. Takže som mal vtedy taký výpadok od toho športu a behom nejakého roku a pol som išiel o 12 kg hore a zlá životospráva a vôbec som sa akoby necítil fit. A potom som akoby tak nejak akoby v tom žil a bol a necítil sa dobre a potom som si tak nejak povedal, a to bolo v tom období, keď som sa vracal späť na Slovensku, že a teraz nastáva nejaká akoby, že životná zmena a teraz akoby znovu začnem športovať a kompenzovať si tú sedavú prácu nejakým športom. A ja som vlastne začal behávať a ja som začal behávať v zime a ten rok na jeseň som išiel do Košíc na prvý maratón, lebo som vedel, že potrebujem mať nejaký taký challenge, ideálne trošku väčší, ako sú súčasné schopnosti, aby človek mal akoby, že naozaj, že dôvod sa zlepšovať, aby sa mu ľahšie vstávalo ráno pred prácou na tréning a také tie veci. A nejak som sa na to akoby, že postupne namotal a po tom maratóne tam som vlastne, jak som sa pripravil na ten maratón, tak tam som, človek si číta všetky tie články a knižky a podobné veci, oni tam, ja neviem, ako si to mal ty, ale oni všade opisujú, že prvý maratón to je eufória, intergalaktický orgazmus, ľudia pláču v cieli a tak. A ja som ho dobehol som ho v pohode a to som mal nejaký aj fajn čas, nejak 3:35 alebo koľko, po 9 mesiacoch, 10 mesiacoch tréningu, pípnem hodinky a čakám a nič.
Čiže ani euforia, ale ani žiadna bolesť.
Nie, akože a bol som, že v pohode. A bolo to, že super, ale akože že nič nejaké zásadné to so mnou nespravilo a tak som si vtedy tak nejak povedal, že čo je ďalej.
Ok, idem otvoriť ďalšie dvere.
No, hej, tak som išiel akoby, začal som skúšať hľadať ten pocit niekde inde a ja som vtedy začal najskôr behávať vlastne lesné behy, traily a trošku som natiahol vzdialenosť cez nejaké tie ultrače okolo nejakých 50-60 km, čo sa na Slovensku behávajú a to boli akože super veci a super zážitky. Tam asi najväčší highlight bola Tatranská šelma, čo vlastne sme prebiehali krížom cez Tatry zo západu na východ a to bolo že mega. A tam už som naozaj že cítil niečo v tom cieli, ale tiež som nevedel, že čo. A potom sme znovu s mojou segrou sme začali akože plávať normálne s trenérom v rámci nejakej kompenzácie a regenerácie k tomu behu sme začali plávať. A potom už asi ten triatlon bola taká nejako, že
kúsok už k tomu.
Tak si kúpim aj ten bicykel, lebo však čo budem robiť. No a tak sme akoby prišli k tým triatlonom a to teraz robím a to ma naozaj, že baví, ale ja nie som akože človek, čo má ambíciu ísť na nejakú bedňu alebo tak, ale ja si skôr naozaj, že idem zatrénovať, aby som vypol hlavu a prišiel na iné myšlienky, unavil
telo. A ty na tom pretiku fakt vyzerá, že akože že naozaj, že to robíš s radosťou, ale že pri tom aj netrpíš, lebo akože ja keď mám aj fotky z pretekov, tak
primárne
bežeckých, tak ja na nich vyzerám, že ukrutne trpím. A fyzicky netrpím až tak, jak vyzerá. Mm-hmm. Ale akože pri tom maratóne, tak to akože verím, že príde teraz, čo chvíľa, že presne, že dojdem do cieľa a bude pohode. Hej? Že zatiaľ sa mi ešte nestalo, že by som ho odbehol bez toho, že ten tom krompačom mi dal po krížoch na nejakom 37. kilometri. Takže verím, že príde ten deň a stane sa to. Ale ja si pamätám aj na Orave, že ja som ťa tuším na bicykliku predbehol, lebo ty plávaš teda o kus lepšie.
Áno, na vtedy, tých hutách si mal.
Áno, a mne sa to išlo super.
Hej.
A potom ale na behu ty si zase si to tak akože štradoval do toho kopca na hore, na tú Brestovu, že keby nič sa nedialo, že však pohoda. A to je presne, že to odzrkadlo je to, že
no, ja naozaj,
to tak bereš od radosti celé.
No hej, že pre mňa preteky sú naozaj, že od radosti za odmenu akoby a možno vďaka tomu, že sa z toho nejak nestresujem a nesledujem si teraz, že strácam minútu oproti plánu, tak teraz
Že ja panika.
Že hej.
Tak hlavne akože na tom, aj, či už Oravamanovi, alebo tom Ironmanovi, tak tam akože minúta...
No, okay, to
vieš akože strátiť a zarobiť kdekoľvek za ten deň,
lebo
tá Orava v zásade plus minus bez pár minút trvala 8 hodín.
Ja
som ju išiel nejak, že tesne pod 8 hodín, nejak 7.54 tuším, a ty si ju možno nejakých 10 minút, 15 rýchlejšie išiel.
Neviem, môže byť, ja mám strašnú zlú pamäť na časy a na čísla, ja si pamätám asi iba, že...
Keď si sa narodil, hej, a pani, kedy sa má narodeniny.
Tak, ale nie, že čo sa týka preteku, ja si pamätám asi, že možno, že 4 výsledky svoje a ostatné naozaj, že neviem, a to by som musel niekde pozrieť.
Vyluskať.
No. Ale áno, podľa mňa, akože preteky sú super, ale ja to fakt vnímam, že to je, že vec, čo je, že za odmenu.
Taká čerešnička.
No, hej, a užiť si to, akoby ten zážitok, tú atmosféru. A to je asi oveľa dôležitejšie, ako sa tam nejak akoby, že stresovať a...
Už to veľa nenamiešame.
No.
Taký, ja hovorím, že taký pretek, kde ja by som bol na bedni, ešte nevymysleli, takže sa nemám čo stresovať.
Áno, musíme dozrieť do správnej vekovej kategórie a nájsť si lokálny pretek.
Ale no počkaj, s tým lokálnym pretekom u teba si musím dať pozor, lebo ja si pamätám, ako si raz... na jednej grilovačko chlastačke na železnej studničke mal taký skvostný nápad, u nás Piešťanov ten budúci víkend máme taký super beh, to len taká desinka, že dojdete si zabehať, pôjdeme, vyvenčíme sa. A my, že okej, však desinku to dáme, to je v pohode. Len panaček nám zabudol povedať, že to je okolo Zlatého vrchu, či ako sa to volalo.
Áno, beh okolo Zlatého vrchu.
Oproti jazeru Striebornica, ja už si nepamätám to prevýšenie.
To bolo extrémne.
Mne človeku, ktorý behal na najvýš na Hradzi v tom čase, to akože preluskal som to tam, my tam máme chatu v tom okolí, ale že by som tam niekedy behával, to ani náhodou. Čiže na teba si musím dať pozor s týmto. A tam bolo presne to, že my sme došli na štart a presne, že Fešačikovci z Bratislavy, najnovšie tenisky, tričúka, všetko.
Ano.
To už som bol v Nike, čiže to muselo byť výbava, všetko tip-top. A tam prišiel taký akože miestny pán v šortkách, ktoré my sme na telesnú nosili kedysi v tých červených, takom tieločku. Neviem, či fakt ešte aj Číňany nejaké nemal na nohách. A po 100 metroch som ho nevidel, lebo mi ušiel.
Ty sú najhorší.
Takže to je také, hovorím, že no, tak nič, tak možno na budúce.
Na takých legionárov si treba dávať bokom, tak už som sa veľakrát vytrápil, že som si povedal, že a hen toho nepustím pred seba, alebo toho musím dobehnúť a potom im sa nedá.
Môj kamoš Matejko Farbula má nádhernú story, ako... Jeden kamoš zlanáril, že poď behať do Rajca, nejaký taký akože cross tam bol po lesoch. A bežať to nejakých, tuším, 17 km alebo také niečo. Mm-hmm. A bežali do kopca a taká nejaká akože, poviem to, že slečna kyprejších tvarov, tak akože ťažšie kráčala do toho kopca. A on je taký akože komunikatívny, tak on ju poplácal po prdeli, povedal je, že poď. A utekol jej do toho kopca.
Mm-hmm.
No, ale čo čert nechcel, tak ona ho za chvíľu dobehla a predbehla. A on že, tak som sa hanbil, že keby som v cieli nemal auto, tak tam ani nedojdem.
No, stáva sa.
Takže toto je presne také, že netreba sa zahrávať s druhými.
To nikdy nevieš.
Na tom behu, že nevieš, kedy ťa to sfacká.
Hej, no to, ja keď som bol, tuším, na prvej ČSOBčke, na polmaratóne, tak som taký ten posledný kilometer, extrémny šprint, a tak si tak označuješ tých bežcov, ktorých ešte musíš do toho cieľa obehnúť a tiež tam bola taká nejaká staršia pani, hovorí si, tu musím dať a sme tak do toho cieľa dobiehali plus minus naraz a ja som išiel do finišu a ona išla do druhého kolečka na maratón a si hovorím, že OK. A to vtedy naozaj, to, akože nemôže sa, akože, to nie, to je zbytočné.
Tam sa môžeš len opustiť potom.
Hej, to, ak, nič to nepomôže, aj keď od toho bežca obehneš, tak vo finále sa nemusí stať tiež.
Tak to ja som finišoval v Nice Cannes maratón tam bol taký veľmi pekný dobeh, posledné asi 2 km sú po tej promenáde v Cannes, akože veľmi pekné. A tak akože po celom tom trápení, čo som tam zažil, tak som tak, že rozfofroval tých posledných, ja neviem, 700-800 metrov a ja som mal minimálne pocit teda, že bežím na svetový rekord na 800-ku, že také tempo. A potom som pozrel na hodiny a už tam písalo niečo cez 6 minút na kilometr, tak som tak trošku sklamaný zostal. Ale aj to o tom je maratón presne, že tam už akože... Keď si behaš len tak, že si ideš za kúsa, tak si nevieš predstaviť, že by si mal bežať 6 minút na kilometr tak pomaly a potom si ešte aj za tých 6 minút na kilometr vďačný, že to ešte aspoň trochu ide. Takže tak. A kam ty vlastne kráčaš vo svojej budúcnosti? Ako teraz myslím tak, že všeobecne, nemyslím, že fyzicky úplne, ale také, že aké máš ty vízie svoje nejaké osobné a pracovné?
No, čo sa týka tej práce, tak jak sme sa aj bavili, že vlastne v Zaragoze končím a teším sa na nejakú novú pracovnú alebo ďalšiu pracovnú výzvu a ten challenge a to naplnenie asi v najbližšej dobe budem hľadať tam. A čo sa týka športu, tento rok mám tam pár pekných polovičných Ironmanov. Ideme do Bledu na challenge, na to sa teším. A potom ideme aj s pani manželkou na Zermatt, čo sú vlastne traily okolo Matterhornu, tak tam ideme na ultrač. Tam je taký, že ultrač, ale je to, že nejaká 48. Takže tak je to ultrač, oni povedali.
Píšu, že ultra, tak ultra.
Píšu, že ultra.
A však oni ti tam narátajú tie výškové metra, nebo...
No, tam ich je veľa. A potom ešte mám so Šutým, s Jurajom Šutovcom sme si tak akože podali ruky, že ideme tento rok skúsiť preplávať Oravskú priehradu.
Že so Šutým z Popcornu?
Áno. Okay. Hej, so Šutým z Popcornu. Že ideme preplávať Oravskú priehradu, čo je nejakých 13,5 kilometra. Tak to chceme dať a tak. Takže asi najbližšia budúcnosť asi v tomto nejakom rytme asi nejak.
A akože 13,5 km, že to akože slušné diaľkové plávanie.
Hej, no, to je tiež taký, že však uvidíme. Som dohodnutý aj s mojim vlastne, alebo s našim plaveckým trénerom, že pôjde vedľa nás na člne a že nám bude robiť backup. A tak však nebudeme sa ponáhľať, tak uvidíme, jak to vydá.
A toto akože normálne ukravuješ tých 13 km? Alebo že
ja
ako,
to ešte neviem, to ešte neviem, to ešte okay. To podľa mňa ešte netušíme ani my sami, že ako to dáme, tam ešte si na tom musíme dať nejakú intenzívnejšiu prípravu, ale ten, akože keď sme to tak odvodzovali, tak v rámci toho Ironmana tie 4 km akože v pohodovom tempe dáme okolo nejakej hoďky 10. A potom ešte vládzeš, takže keď si to nejak akože rozdelíš, tak tých 13,5 to možno sú nejaké že 3 úseky.
Čiže tak akože dajme tomu, že 3,5-4 hodky?
No, neviem. A daj si pauzu, tak keď nebudeš vládať, pôjdeš na prsi a tak.
Jasné. Akože ja napríklad, že keď som začal plávať, tak to bola veľká bieda a ešte stále to není úplne optimálne. Aha. Ale ja si pamätám, že minulý rok som išiel jeden triatlon v Piešťanoch, inak zhodou okolností.
Slovakmana?
Ne, to kde?
Toho
to je ten Black Swan,
no, hej.
Nás potom naháňali za parkovanie.
Aha.
A policajti, že sme...
To som počul, že tak nejak organizačne bolo
tak
nešťastné.
Trochu nie úplne optimálne vyriešené.
Aha.
Ale každopádne akože tým, že som není zrovna plavec dobrý, tak... to, že z tých 1500 metrov, ktoré to mali, by to boli skoro 2 km, tak mne sa neurobilo úplne dobre. Uh-huh. Ale išiel som to akože väčšinu prsia. A čo bol úplne uh-huh. najvtipnejšie, bolo, že ja som tými prsiami predbiehal kravliarov.
Môže byť.
A tam som si povedal, že ja nemám čo riešiť, ja to sa tu nebudem topiť tým kravlom, že ja si to idem takto.
Hej, no ja keď som bol svojho prvého oravamana, ešte tu short vzdialenosť, tak som išiel tiež celý úsek prsiami, alebo ja som vtedy nemal svoj vlastný neopren, som si požičiaval taký, ktorý mi bol cez ramena malý uh-huh. a jak som začal kravlovať, tak som viac bojoval s neoprenom ako s vodou, tak som po chvíľke prešiel do prs. Ja, a tiež som bol, že
vyzlekol v polke neopren, ne?
No nie, no. To mi nenapadlo vtedy.
To sa vo vode asi moc nedá vyzlekať.
Asi to, hlavne tam by ťa asi tí, čo sú za tebou, tak celú skopali.
No.
Ale akože áno, tak aj prsiami sa dá, jasné, však to. Keď nejde to, tak pôjde to.
Tak sme spomenuli, že nám nejde o život tam.
Áno,
že
áno.
Že my to robíme pre fan, takže tam iné nezostáva, len sa na tom zabávať. Ako sa ty venuješ svojmu rozvoju a aký v tom vidíš zmysel?
Ako sa mu no, bavíme, o práci sa bavíme, či o čom?
O práci, kľudne, hej.
Ja, no, tak mňa tým, že naozaj, že baví a naplňa to, čo robím, tak mám akoby nejaký taký, že zdravý záujem o to. A tým pádom naozaj, že rád si pozerám kampanie, či už slovenské alebo svetové. Rád si pozerám kampanie, ktoré, alebo súťaže, nejaké aj zahraničné, že aké kampanie tam vlastne bodovali a uspeli a tak. Takže akože to je podľa mňa jedna z vecí, že čo je, že super. Taká z tých praktických a potom akože jasné, že raz za čas si prečítaš na nejakú akože knihu alebo nejaké také tie hĺbkové informácie o tých veciach, lebo asi to k tomu patrí, takže asi nejak takto, plus samozrejme nejaké konferencie a také tie srandy k tomu asi patria.
Uh-huh. Aké knihy čítaš, keď si v tom detstve vlastne čítal o Gilbyho, tak kam si sa dostal teraz?
Vieš čo, teraz akoby úprimne, že mám trošku problém po práci prísť domov a chytiť nejakú knižku, ktorá je naozaj, že kvalitná literatúra, povedzme, že o tej stratégii a tak. Akože mám doma tie knihy a ja sa ich snažím akoby nejak tak akoby, že čítať a sledovať, ja neviem, všetky tých Byronov, Sharpov a Lesbinetov a podobné veci, akože to nejak sa to snažím, akože že nejak tak sledovať, nejak tak prirodzene, ale priznám sa, že ťažko sa mi k tomu dokopáva. A v poslednej dobe knihy, ktoré som čítal a ktoré boli, že super, boli také tie klasiky Homo sapiens, Homo Deus. Super bolo ešte kniha Ľudstvo, príbeh o tom, ako sme to všetko posrali, mm-hmm. sa to volalo, alebo tak nejak, a to je super kniha, lebo to písal týpek. Nepamätám si meno, ale bol to bývalý šéf-redaktor BuzzFeedu,
okay.
ktorý má vyštudovanú antropológiu na nejakom buď Harvarde, alebo Oxforde, alebo niečom takom. A tá kniha bola, že strašne smiešne písaná, poukazovala presne na tú aroganciu, čo ľudia v sebe majú, to, že dejiny píšu iba víťazi a všetky také tie veci. A to bola super kniha. A naposledy, že super kniha bola ešte Prečo spíme.
Uh-huh.
A to bola fakt, že asi že jedna z knížek, ktorá mi normálne, že bude to znieť ako, že až ako klišie, ale že zmenila možno pohľad na ten život a trochu tie veci, teda hlavne ten spánok, akože som začal vnímať úplne inak.
Jasne.
A stal sa oveľa väčšou nejakou prioritou v mojom bežnom živote.
Jasné, no. ja som to mal ako audioknihu, túto.
Takže, tu po česky?
Hej.
No, hej.
Ja som si ju vypočul, že nečítal som ju.
Ja tiež ako audioknihu, ale...
Že výborná. Tam bolo v úvode krásna veta, že budem asi prvý autor, ktorý sa na vás nenahneva, keď pri mojej knihe zaspíte.
Áno, no ona bola akoby dobre podľa mňa, že písaná, lebo bola... Však tam bolo extrémne veľa akože faktov alebo nejakých výsledkov štúdií. Ale zároveň tam bola akože vtipná nejaká
ale
nota.
Ale tak uchopiteľne vysvetlené tie fakty, to bolo podstatné, lebo môžeš vysypať, ja neviem, že za 4 Excely proste faktov ale keď ich neinterpretuješ a nevysvetlíš, akože reálne ľudskou rečou naozaj, ja toto dávam taký príklad, že predstav si, že svojej babke vysvetľuješ, čo robíš, tak asi tak by malo byť proste pochopenie tohto a tá kniha presne taká bola, že...
Áno, že... no ona bola fakt, že to je že masterpiece podľa mňa, akože jeden z tých knížek z posledného večera som čítal, to bolo fakt, že super po každej jednej stránke asi.
Super.
To bolo fajn.
Dobre, ja ti, Jurko, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas a želám ti, nech sa ti na tvojej ďalšej kariére, či už pracovnej, športovej, ale aj tej životnej darí, že nech si spokojný a nech ťa baví to, čo robíš.
Ďakujem krásne aj ja za pozvanie.
Držím palce.
Čau. We'll be right back.